Vizitka.
Labyrint jako symbol hledání, objevování spletitých cest lidských příběhů. Tento motiv se stal základem nové vizuální identity Městského muzea a galerie ve Svitavách, kterou vytvořila mladá grafická designerka Anna Lukášová, která je naším dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo, dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář. Anna je absolventkou Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Specializuje se na brand design, tedy tvorbu vizuálních identit. Ve svých 25 letech má za sebou dále také spolupráce s českými značkami, grafickými studii i veřejnými institucemi. Otevřeně mluví o tom, že grafický design je tvrdě konkurenční obor, který cenotvorbu často ohýbají samouci. Sama ale dokázala, že i v počátcích kariéry je možné v tomto oboru uspět. Tak asi bych řekl, že skutečně ta vizuální identita Městského muzea a galerie ve Svitavách je pravděpodobně váš nejvýznamnější počin pro nějakou veřejnou instituci. Tak to je zajímavé proto, protože častokrát tyto, řekněme, výsledky vznikají na základě soutěže více studií. Bylo to taky v tomto případě, nebo tam došlo vlastně k tomu, že zakázka dopadla ve váš prospěch, tak tam byla nějaká jiná mechanika?
V tomto případě se nejednalo o grafickou soutěž. Oni vlastně, ty muzea, přemýšlel nad tím, že by si ten vizuál zasloužil nějak osvěžit. Oni tam měli asi tak 20 let staré logo. Mm-hmm. A první impuls přišel od webdesignéra, protože ty webové stránky jsou dost jako zastaralé. A pardon.
Ano, tak náš host Anna Lukášová se potřebovala napít, tak jenom komentuju jako při sportovním utkání, co se děje ve studiu.
No.
A teď přemýšlí, kde skončila předchozí věta. Tak já to tomu trochu pomůžu. Vy jste hovořila o tom, že vás oslovil webdesigner.
Neoslovil mě webdesigner, ale přímo pan ředitel muzea. Mm-hmm. Oni si vybírali specifické grafiky podle portfolií. Tu soutěž vlastně nechtěli pořádat. A nakonec mě oslovili, protože vlastně ty práce se jim nejvíc zamlouvaly. A následně jsme si domluvili schůzku. Pan ředitel mě provedl po muzeu a nakonec jsme vlastně se rozhodli, že ten projekt uděláme společně.
No a na základě čeho vy jste se chopila potom jako klíče pro to logo? Protože tady hovoříme o nějakém grafickém zpracování, řekněme, nějakého takového motivu labyrintu, tak jak ten labyrint vlastně vůbec ke Svitavám a se Svitavami souvisí?
Tak v muzeu je několik expozic a jedna z nich je právě labyrint svitavských příběhů. Mm-hmm. Mně se ten název strašně líbil, on souvisí i se stejnojmenou knížkou od milovaného historika ve Svitavách, který se jmenoval Radoslav Fikejs. Mm-hmm. A líbí se mi vlastně ta celková myšlenka, že život je jako labyrint, že někdy prostě se ocitnete v nějaké slepé uličce, ale pořád prostě musíte jít dál a nakonec třeba dorazíte do toho cíle.
No a jakým způsobem jste teď spokojená s aplikací vaší práce? Už se to podařilo implementovat vlastně do všech částí, tak jak by to mělo být?
Ta implementace je poměrně pomalejší. To muzeum vlastně spolupracuje s grafickou tiskárnou, nejenom se mnou jako s grafičkou. To znamená, že některé ty implementace jsou na mě, některé na nich. A tam největší věc, co teda považuji za tu jako důležitou, jsou teď webové stránky, které teda zatím ještě tuším ani nejsou ve výstavbě.
Mm-hmm. Takže to je ještě věc, která vás čeká, aby se dotáhlo.
Tak nějak.
Dobře, no tak vám v tom držím palce. Každopádně, s jakou jste se setkala odezvou na vaši práci právě ve Svitavách?
Já myslím, že to bylo vesměs pozitivní reakce. Já jsem snad neviděla jediný negativní komentář, což mě moc jako potěšilo. A hlavně pan ředitel z tým muzea mluvili o tom, že vlastně se s tím jako velmi stotožňují, což taky z toho jsem měla velkou radost a to je asi ono.
To je asi ono. Ono je také to, že se dostáváme teď také k první písni, k tomu seznamu, který jste připravila pro dnešní vizitku, a sice My Name is Dark od, a teď nevím, jestli autora, nebo kapely Grimms. Pokud to dobře čtu, tak nám něco o tom řekněte, protože i to je vaše součást, řekněme, vašeho nějakého prostředí, které kolem sebe vytváříte, a to jsou oblíbené písně. Tak proč jste právě tuhle vybrala?
Já jsem vybírala ty skladby hlavně z mého seznamu, který poslouchám vlastně každý den při práci. Ta hudba je pro mě jako důležitá součást dne. A Grimes je teda kanadská hudebnice.
Když hudebkyně je vlastně taky pěkný tvar.
No. Ona je teda dost jako kontroverzní. Někdo může ji znát, protože vlastně má s Elonem Muskem děti, které mají hodně zvláštní jména, které teda ani neumím vyslovit. Ale mně se jí písně velmi líbí. Líbí se mi ta nálada. Vzbuzuje to ve mně nějaké emoce a to prostě u té hudby miluju.
Tak to je skvělé. Vy posloucháte dnešní vizitku s grafickou designérkou Anou Lukášovou, která vybírala píseň, která třeba mimo jiné právě teď zazní. A pokud na ní máte jakýkoliv dotaz, tak použijte dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. Dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář a hostem proti mně sedícím je grafická designérka Anna Lukášová. My jsme se tady bavili zatím o nové vizuální identitě Městského muzea a galerie ve Svitavách, jehož je náš host autorkou. A zajímalo by mě při té práci, protože ta zakázka byla poměrně veliká a komplexní, tak jestli je pro vás důležité, když jste se k té práci chystala, tak jestli jste si také procházela právě třeba podobné práce pro jiná oblastní muzea, nebo naopak jste úplným solitérem ve smyslu, že vás nezajímá, kde co kdo dělá, děláte si to po svém.
Tak to určitě ne, ta rešerše je důležitá součást mojí práce a obecně vždycky, když navrhuji logo nebo vizuální identitu, tak to k tomu prostě neodmyslitelně patří. Hlavně z toho důvodu, že se právě chci vyhnout tomu těm podobnostem, protože žijeme v digitálním světě, vytvořit něco kompletně nového, co nikdo nikdy neudělal nebo na něčím takovým nepřemýšlel, je dost oříšek. Takže ta rešerše je velmi důležitá. Já jsem si samozřejmě dělala světovou rešerši, obdobně prostě velkých institucí a samozřejmě jsem se zaměřovala i na ten český rybníček. My jsme vlastně na úvodním jako workshopu s muzeem se bavili o tom, že chceme, aby ta vizuální identita byla na vyšší úrovni, aby to opravdu mělo vlastně úroveň. To znamená, že třeba pro mě velkým vzorem byla Národní galerie v Praze, i když samozřejmě teda není to muzejní instituce, ale ta třeba pro mě byla velkou inspirací. I když té vizuální identitě se to asi moc neodráží.
Řekněte mi, vizuální identita Národní galerie v Praze, to je ta, která má uprostřed vždycky takový ten prostor právě pro třeba aktuální výstavu a tak dále. U té podle mě se objevily pochybnosti, že podobná situace, jako řekněme podobný motiv, se objevil v nějakých jiných dalších institucích podobného typu. Tak už jste se setkala někdy s tím, že vás třeba napadlo něco, co jste pak našla a dohledala někde jinde?
Určitě to se stává jako dost často a stává se to podle mě i právě v těch velkých studiích. Ono bohužel jako 100% rešerši nikdy neuděláte a někdy vám může prostě něco takového uniknout. To teda neznamená, že takovéhle studia třeba kopírují, ale opravdu v téhle době už jako hromada věcí prostě existuje.
Hmm. Ještě mi řekněte, co vás zaujalo vlastně třeba v tom českém prostředí, co považujete za kvalitní vizuální identitu, třeba právě takových galerijních nebo muzejních prostor právě u nás?
Mě třeba zaujala galerie Osmička, která má tuším logo od Aleše Najbrta. Já jsem Humpolec navštívila a líbí se mi, jak vlastně tam s tím pracují. Je to takové hodně minimalistické, funkční. A já myslím, že obecně ty vizuály jsou na velmi dobré úrovni i v dalších městech. Mm-hmm. Teď mě teda konkrétně nic nenapadá.
Dobrá, každopádně je teď taková situace, že vy jste zmínila právě třeba práci studia Najbrt, mm-hmm. a to už je studio, které je poměrně dost renomované, patří možná k těm nejslavnějším u nás v tomto oboru, také tam mají celou řadu různých zaměstnanců, generačně různě, řekněme, rozptýlených od těch matadorů, zakladatelů, až tedy po mladou generaci, mladé absolventy, na což navazuje možná i dotaz našeho posluchače, který se ptá, dobrý den, zajímalo by mne, jaký má náhled vaše hostka na současné světové dění ohledně mezilidských vztahů, mezigeneračních, jak to cítí mladá generace. Já bych to možná právě vztáhnul k vaší práci, pokud dovolíte, a sice jestli cítíte právě třeba nějaký rozdíl mezi grafickým designem, který dělá právě třeba generace, která je jakoby o jednu starší než jste vy, oproti vám a vašim vrstevníkům. Jestli tam cítíte ty rozdíly?
Já myslím, že moc asi vlastně ne. Ono záleží samozřejmě na grafikovi. U té mladší generace já se často teda setkávám s takovým víc underground punk přístupem, že právě ta tvorba je někdy víc taková umělecká. Když to třeba ty starší grafici právě dělají jako víc třeba funkční věci, ale samozřejmě nechci tady jako škatulkovat.
Mm-hmm.
A opět jako konkrétně mě asi nic nenapadá, nějaký větší rozdíl.
Když už jste zmínila studio Najbrt, tak aby jsme ještě naposledy se od nich odpíchli, tak to jsou dlouholetí realizátoři grafické identity Karlovarského festivalu, což je každoročně velmi výrazná akce, která je vidět na všech možných frontách a úrovních. Tak by mě zajímalo, jestli máte pocit, že z vašeho pohledu, z pohledu mladé generace, že je to pořád čerstvé, ta jejich práce, právě třeba tady v této zakázce, nebo že si myslíte, že by třeba z vaší pozice už bylo třeba na místě otevřít ten festival, třeba takové revizní soutěži vlastně, a třeba byste měla zájem se o tak velkou zakázku také ucházet?
No já už teď vím, že samotná bych takhle velkou zakázku nezvládla zrealizovat obecně. Já jsem byla ve studiu na stáži, takže vím...
V tomto studiu?
Vím právě, kolik je zatím práce. A za mě teda každý rok ten vizuál je prostě něco nového. Nemyslím si, že jako je nutné to třeba přenechávat někomu jinému. Mně se líbí, co právě s tím dělají, a že každý rok to téma vlastně pojmou úplně jako jinak kreativně.
Což je taky skvělé, že jsou schopni ho pokaždé uchopit nově, tak to je jistě zajímavé. Jsou tady mimochodem i další studia, která vás svou prací velmi zajímají, nebo jednotlivci, které byste třeba vypíchla? Koho ráda sledujete?
Já sleduji právě hodně freelancerů a studií, hlavně na sociálních sítích. A řekla bych, že mě teda inspirují všichni, kdo jsou právě takhle úspěšní, kdo se pořád snaží dělat tu grafiku, jako teď to bude znít možná jako naivně, ale s láskou prostě, s respektem k tomu oboru. Líbí se mi, nebo prostě inspirují mě k tomu právě pokračovat v tom dál a dělat to podle sebe.
No, kromě toho, že se zdá, že u nás je dost kvalitních jednotlivců i těch studií, mimo jiné se říká o České republice, že jsme typografická velmoc, že tady vzniká také celá řada skvělých písem, tak teď už bych se rád přesunul k jinému tématu. Proč máte pocit, že stejně, když člověk prochází po standardní ulici českého města, ať už většího či menšího, nebo dokonce na vsi, tak má pocit, že na něj útočí opravdu otřesné výsledky vizuálního smogu. Ať už to jsou celá řada různých nápisů nad prodejnami jednotlivých, řekněme, soukromníků, ale jsou to častokrát i velké řetězce, které mají obří a dost hrozné třeba grafické zpracování svých výloh, které mají řešeny ne průhledem do té prodejny, ale různými polepy a tak dál. Tak je to téma, kterým se také třeba zabýváte a máte z toho stejný pocit, tak jak já jsem to tady trochu dramaticky nanesl, že je to častokrát velmi otřesné. Ne?
Ano, určitě. Myslím, že mám hodně podobné pocity. Já jsem se právě v praxi setkala třeba s agenturou, která tyhle ty práce jako spíše dělali. Já jsem třeba nejsem právě zastánce těch polepů, které vlastně kompletně vyblokují světlo do prodejny nebo do kavárny. Je to hodně častá věc a bohužel někdy ty lidi to nechápou, že vlastně to třeba nepůsobí úplně nejlíp, protože oni to vidí jako prostor pro tu reklamu sebe sama, dá se říct. A já myslím, že právě hodně lidí si to neuvědomuje. Já jsem nedávno třeba navštívila Karlštejn a tam je víc cedulí než turistů. Je to vážně jako masakr. Ale ono vlastně nemusíme chodit daleko tady v Praze, je to taky dost velký problém.
Ano, je to tak, skutečně nejsou to jenom ta turistická místa, jako jste zmínila Karlštejn, nebo třeba Špindlerův mlýn, Pec pod Sněžkou, nebo celou řadu dalších míst. Nedávno jsem navštívil Trojmezí ve Slezsku, místo, kde se setkává česká, polská a slovenská hranice v krásném místě v Beskydech, kde najednou se objeví prostě úplně grafickým smogem vlastně zamořená oblast. A nejsou to jenom stojky a reklamy, ale jsou to i různé ty slunečníky těch různých podniků a tak dál. Tak jakým způsobem máte pocit, že by se dal kultivovat vlastně právě přístup i třeba těch různých kavárníků, majitelů různých občerstvení a tak dál, aby neměli pocit, že na sebe musí upozornit nekonečným množstvím různých stojek a přes příliš barevnými slunečníky?
Tak on existuje grafický manuál. Já si teď teda bohužel nepamatuju přesně název i tu autorku, ale vím, že to byla, myslím, diplomová nebo bakalářská práce, kdy právě se věnovala tady tomu vizuálnímu smogu. Je to manuál pro firmy, kde oni vlastně můžou vidět, jak třeba ta ideální jako reklama vypadá krásně třeba v centru nějakého jako města. Jsou tam doporučení, jak by to třeba mohli dělat, nebo kam přesně umístit ty štíty, tak aby to prostě bylo jednotné, aby to nerušilo ty cestovatele nebo turisty i místní. A myslím si, že třeba tohle je jako dobrý základ.
S tím souhlasím, nevím, jestli se jedná o autorku toho, co vymyslíte, ale vím, že také osobou, která se tímto zabývá, je brněnská, nechci říct aktivistka, ale kultivátorka prostoru Ruth Fullerová. To bude asi ona, tak to se nám to pěkně spojilo. Každopádně máte třeba pocit, že je tady kolem vás něco, kde je, s čím jste spokojená, třeba jsou to, řekněme, nějaká grafická identita velké firmy, nebo teď třeba například přišlo právě studio na Najberte s grafickou identitou státu, že přišlo vlastně s novým zpracováním podoby českého lva, ale vlastně i potom jednotné podoby, řekněme, všech státních institucí od ministerstev až po, řekněme, vlastně úřady typu úřad práce a tak dál. Líbí se vám vlastně tady tahle ta práce a tohleto sjednocování?
Já myslím, že to je povedené, určitě to bylo potřeba. A myslím si, že to je velmi jako důstojná identita. Určitě.
Určitě se vám to líbí.
Určitě ano.
No a teď mi řekněte, v čem se ve vašem případě liší navrhování identity právě pro kulturní nebo státní instituci, tak jak jsme se o tom teď bavili, od práce třeba pro komerční značku?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že by v tom neměl být takový rozdíl. Ale samozřejmě asi záleží na požadavky klienta. Já teda moc jako komerční grafiku nedělám, i když teda se věnuji tvorbě těch vizuálních identit pro různé brandy, tak to neberu úplně jako komerční práci.
Mhm. No a když to teda vezmeme tak, že brandy nejsou tedy grafická podoba nebo identita nějaké veřejné instituce, ale soukromé značky, tak taky se snažíte právě třeba nějakým způsobem jim vymluvit, aby potom ta identita působila nějakým laciným způsobem, laciným dojmem, aby právě nevytvářela právě ten vizuální smog, o kterém jsme se tady bavili před chvílí.
Určitě.
Daří se vám to vlastně kultivovat je?
No, snažím se. Bohužel někdy ten klient má prostě vlastní hlavu, nechce si třeba nechat poradit, ale toho jsme třeba řešili právě i s muzeem, kdy vlastně tomu týmu byly doporučeny nějaké takové ty reklamní praporky, které se používají třeba na poutě a tak, tak tam jsem vysvětlovala, že třeba tohle pro muzeum není úplně vhodné řešení. Že prostě chceme, aby to muzeum působilo důstojně a ne jako nějaká právě pouťová atrakce.
Mm-hmm. No, uvidíme, snad nebude působit jako pouťová atrakce píseň Brambory od Ventolina, tedy alias Davida Doubka. Proč jste ho vybrala?
Já jsem na Ventolina vlastně přišla při té stáži ve studiu Nybird, protože Michal Dolejš tam vlastně dělá takovou jako mixtape, pouští tam hudbu vlastně celý den, je tam taková dobrá nálada. A já jsem si zrovna procházela takovým těžším obdobím, měla jsem nějaká trápení, možná problémy třeba s vlastní identitou. A mně se vlastně líbilo, jak je ten text takový upřímný, vtipný, vlastně je tam taková ne úplně hluboká metafora, ale je tam a připomíná mi ta písnička, že vlastně tyhle ty těžké časy přejdou a bude všechno v pohodě.
Tak to je krásné poselství našeho hosta, kterému můžete dále posílat své dotazy, a sice na dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz.
Vizitka.
Janka Plotková, respektive její hlas, nás upozorňuje na to, že se dostáváme do druhé půlky našeho setkání s grafickou designérkou Anou Lukášovou, která je naším dnešním hostem, a bavíme se také o grafických identitách, o vizuálním smogu, ale teď by mě zajímalo, jakým způsobem nad vlastně tou grafickou identitou a logy nejenom kulturních a veřejných institucí přemýšlíte. Co by podle vás mělo mít logo, aby vydrželo a fungovalo? Protože v 90. letech vznikla celá řada log, která se dělala narychlo, která rychle stárnou. A v současné době ne všechny instituce města mají odvahu na to je vyměnit a už by to teda bylo potřeba jako sůl.
Já si určitě myslím, že ta loga by měla být nadčasová, to znamená nepodléhat nějakým moderním trendům v grafice.
Jak toho docílit? Jaké jsou teďka moderní trendy a těm nepodlehnout?
Já je teda moc nesleduju, doufám, že to teda není špatně, ale já myslím, že je fajn prostě, když se to právě takhle něčím jako neinspiruje aktuálním, co vím, že bude pase třeba za 5 let.
Mhm.
Ty, co mě napadá. Možná jsou to třeba barevné přechody.
Takzvaný gradient.
Gradienty v logu. To často právě vím, že se jako dělalo. No.
Pak mě napadá taky, častokrát se do log dříve byla touha do nich nacpat co nejvíce významu. Mm-hmm. Tak je teď doba nějakého zjednodušování?
Já myslím, že je určitě. Ještě, když se vlastně bavíme o tom zjednodušování, tak často třeba do těch log se snaží ty klienti dostat i celý obrázek, který vlastně třeba není vůbec čitelný na nějakou větší vzdálenost nebo naopak v menších velikostech. Tady si myslím, že taky je určitě nějaký prostor právě pro zjednodušování.
Když řekněme, se podíváme, byť je to pro rozhlas těžký úkol, na nějaká hezká loga, ucelené vizuální systémy, Tak když vezmeme jenom logo jako jednu věc, která třeba se hodí na hlavičkový papír nebo prostě na vizitku nebo na něco podobného, mm-hmm. a ucelený vizuální systém, tak pojďme si říct vlastně, v čem je rozdíl při té práci pouze mezi prací nad logem a nad tím celým systémem, aby fungoval. Jak vlastně se o tom přemýšlí jinak?
Jasně, já teda nenavrhuji jenom to logo, vždycky to řeším komplexněji i právě s tou vizuální identitou, aby to prostě šlo ruku v ruce. Já myslím, že ta tvorba jenom log je nějaký jako přežitek. Většina těch kvalitních grafických designérů vám navrhnou právě celou identitu najednou s tím, protože vizuál není jenom o tom logu, to je jeden z těch menších prostě prvků, samozřejmě je důležitý, ale není to identita.
Pojďme si říct vlastně, na čem všem se ta identita potom dá vlastně ukázat, co vlastně do toho patří, do téhleté širší skupiny.
Určitě ta identita se projevuje třeba v tiskovinách nebo i v online prostředí. U těch tiskovin se bavíme třeba o vizitkách, právě jak jste zmiňoval, hlavičkové papíry, plakáty, jiné banery a další věci. A v dnešní době velmi důležité právě ta online prezentace, to znamená třeba, jak se to logo i chová na sociálních sítích. Tady právě třeba nějaké ty složité obrázky jako nemají úplně šanci uspět a být vidět. Mm-hmm. Určitě třeba ta grafika se může objevit i v e-mailových podpisech nebo nějakých banerech právě pro online prostředí.
Mm. Vy jste prošla školou, jste absolventkou takzvané Sutnarky, čili abych to řekl úplně přesně, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Mm-hmm. Není to úplně nejkratší název, naštěstí Plzeň je město, které má aspoň jednoslovné jméno. Každopádně je určitě spousta věcí, které jste se na té škole naučila a byla pro vás prospěšná. Zdá se mi, že jste spíš takovou tou spokojenou absolventkou. Mm-hmm. Ale zároveň jste někde v rozhovoru uvedla, že častokrát chybí příprava na praxi. Ano. Není to určitě problém pouze Sutnarky a jako absolvent DAMU se potýkám se stejnými povzdechy studentů, kteří potom jsou po letech studia vhozeni jako umělci na volné noze nejčastěji do volného prostoru a najednou zjišťují, že musí ovládat celou řadu dalších věcí, vlastně být sám sobě vlastně zaměstnavatelem, producentem, musí být schopní si podávat na svou činnost granty a tak dál. Tak jak jste se doučila tohleto a vlastně jestli vůbec něco z těchto dovedností se ve výuce například na Sutnarce také objevuje?
Já si myslím, že ta škola mi dala hodně. Já si třeba neumím představit pracovat v tom oboru jako freelancer po té střední škole. Já myslím, že bych na to neměla jako kuráž. Když to na té vysoké škole vás prostě naučí obhájit si tu práci. Tam vlastně každý semestr máme klauzury, to znamená, musíte obhájit to, co jste vlastně vytvořili. Musíte popsat, proč jste co jak udělali, prostě stát si za tím návrhem. Samozřejmě my jsme třeba i při těch semestrech pracovali s reálnými klienty, takže vlastně nějakou zkušenost už s tím ten grafik potom má, ale co právě vás škola nenaučí je třeba, jak jsem zmiňovala v rozhovoru, cenotvorba, ta vlastně jakoby hlubší komunikace s klientem, třeba posílání různých propouzlů, ty smlouvy. Samozřejmě na škole jsme měli autorské právo, ale to vám úplně jako neporadí třeba, jak právě sestavit smlouvu nebo kde ji sestavit. Už teda samozřejmě asi je logické jít právě k nějakému právníkovi, ale co třeba vnímám jako důležitou věc, kterou určitě na škole vám neřeknou, no, teď jsem ztratila niť.
Nevadí, přemýšlejte o tom, nit určitě najdete. Já mezi tím přečtu dotaz našeho posluchače Antonína Waldmana, který se ptá na vlastně teď podobné téma. A sice, dobrý den, v designu často nerozhoduje jen kvalita návrhu, ale také i to, jak ho člověk dokáže prodat. Sám s tím pořád bojuju, obhájit vlastní práci je někdy těžší, než ji vytvořit. Zajímalo by mě, jak to jde vašemu hostu, jestli podle něj prezentace samozřejmá, nebo se to postupně musela naučit. A tvoří také něco analogově mimo počítač?
Mm-hmm. Určitě tu práci, nebo obecně prezentace je pro klienty velmi důležitá. Já vždycky ty návrhy prezentuji právě v té celé jako šířce toho návrhu. Není to jenom, že pošlu logo a nic k tomu neřeknu. Vždycky právě se snažím to představit osobně. A co byl, prosím, ten druhý dotaz?
Druhý dotaz. Antonín Waldman se doptává, jestli tvoříte i něco analogově mimo počítač.
Analogově?
No, tady mimo počítač.
Aha. Já mám třeba ráda linority, ale s tím se teda moc na sociálních sítích nechlubím. Určitě mám ráda, ale i když třeba v těch plagátech se potom použije nějaká takováhle technika, která se tam teda následně dodá, ale to už je teda ta práce na počítači, ale spíš teda tvořím právě počítačovou grafiku.
Mm-hmm. Dobrá, tak to byla odpověď našemu posluchači. To byla odpověď našemu posluchači a dostáváme se k písni Image Magdaleny Bay. Proč jste ji vybrala?
Ono je to zase opět spjaté s Grimes. Já nevím, jestli jste vybrali ten remix. Koukám, že ano. To je vlastně vycházející hvězda teď. Ta kapela byla teď nedávno v Praze. A líbí se mi, nebo jejich tvorba se právě hodně inspiruje tou kanadskou zpěvačkou. A tady se jim vlastně podařilo udělat jako kolab, kde jim vlastně zremixovala původní hudbu. A líbí se mi vlastně, jaký nový flow to dostalo, jak to zní.
Mm-hmm. Říká grafická designérka Anna Lukášová. Jakýkoliv další dotaz na ní směřujte na e-mail vizitka@rozhlas.cz. Tak a my se vracíme do už posledního pravděpodobně vstupu s grafickou designérkou Annou Lukášovou a rovnou hned můžeme navázat na další dotaz, který přišel e-mailovou cestou od našeho posluchače, ne, od naší posluchačky Moniky, která se ptá, dobrý den, co je váš kariérní sen, dělat identitu nějaké instituci nebo s někým konkrétně spolupracovat?
Děkuji za dotaz. Asi nemám nějaký kariérní sen specificky, ale myslím, že třeba by mě strašně lákala spolupráce s nějakou právě restaurací nebo bistrem, nebo jakoukoliv právě institucí, nebo ne institucí, právě něco právě v tom jídelním průmyslu.
Z jakého důvodu?
Já totiž vždycky, když přijdu do nějaké restaurace a dostanu nějaký odfláknutý jídelní lístek, tak si tak jako povzdechnu. Už jsem se teda naučila to jako méně řešit, ale...
Ale zároveň se třeba setkáváte i s místy, kde se to povedlo?
To určitě.
Není to úplně plošně beznadějné?
Ne. Většinou to bývá právě u takových těch hospodských, vesnických podniků. Ale občas i teda v centru Prahy člověk narazí na to, že dostane vlastně jako bílou A4 s textem černobílým. No.
Mm-hmm. No jo, no tak to je samozřejmě ještě spousta práce právě třeba pro vás. A pak se ještě Monika doptává, jakou čekáte konkurenci a budoucnost s příchodem umělé inteligence? Jak to ovlivní vaši branži?
No, tak umělá inteligence je téma samo o sobě. O tom by jsem asi mohla povídat dlouho. Akorát mně přijde, že momentálně si lidé dost všímají toho, když právě ty značky tu umělou inteligenci použijí třeba v reklamách. A myslím, že všichni na to reagují dost negativně. Podle mě je to známka nějakého... Nebo já vždycky, když vidím nějakou takovou reklamu, tak si říkám, že třeba možná chtěli ušetřit peníze, nebo je to teda asi dost kontroverzní, nechci samozřejmě jako někoho ponižovat, ale podle mě to pro ty značky nepůsobí dobře.
No, na druhou stranu možná tady máme třeba celou řadu různých, řekněme, soukromníků, aniž bych se chtěl kohokoliv dotknout, kteří třeba skutečně mají nějaký omezený budget na toto, zároveň třeba se spokojí, řekněme, s výsledkem, který jako nedosahuje úplně celoevropských kvalit. Hmm. To znamená, že řekněme tady tohleto samoučství, které vy jste zmínila, se tou umělou inteligencí jenom třeba posune na nějaký další level, že to je vlastně možná nějaké pokračování tady této linie těchto samouků. Nebo to vnímáte jinak?
Já si myslím, že právě k tomu, abyste mohli tu umělou inteligenci ovládat jako dobře, tak stejně musíte mít ty základní znalosti. Určitě, když si majitel firmy vygeneruje logo sám, tak to prostě dobré jako nebude. Určitě tam je potřeba hlídat jako hromadu kritérií, podle kterých se to logo třeba potom vybírá. A já teda loga zatím pomocí umělé inteligence negeneruji. Opravdu tomu věnuji ten čas a doufám, že vlastně, nebo myslím si, že prostě grafici tu práci jako nestratí v budoucnosti.
Mm-hmm. Přišel další dotaz posluchačky Anny Marie, která se ptá, zajímalo by mě, jestli má slečna Lukášová nějaký vysněný projekt, tak to jsme už odpověděli. A pak je tady doplňková otázka, mluvila také o tom, že komerci příliš netvoří. Je to proto, že jí taková práce neláká, nebo se spíš nenaskytlo dost příležitostí? Pozdravuje Mari.
Mm-hmm. Pozdravu Aničku. Já bych řekla, že ta práce mě dost, nebo vlastně mě možná neláká a vlastně tady příležitosti nemám tolik. Já jsem ráda.
Takže je to kombinace obojího.
Ano.
A ještě jste začínali, že jste ráda a teď nevím za co?
Že spolupracuju s grafickým studiem Space 2, a kde máme prostě hromadu krásných projektů a nemusíme vlastně, nebo vlastně takovýhle projekt jsem zatím jako s nimi neřešila.
Uh-huh, uh-huh. No, ještě je tady důležitá věc, kterou jsme trošku zmínili právě nad tím samoučkým, řekněme, vytvářením různého typu grafického designu, který tedy často se stává spíše tím vizuálním smogem, jak jsem pochopil z toho, co jste říkala, tak jak se vyrovnáváte právě s tlakem nízkých cen, který takovýto samouci vlastně nějakým způsobem vytvářejí, jo? Tak jestli to ten váš obor nějakým způsobem nedevalvuje.
Já si myslím, že ano, protože jsem se setkala s hodně lidmi, kteří třeba prostě neviděli tu cenu v tom designu, protože se třeba zmínili, když jsem řekla nějakou cenovku, že tamhle Petr jim to udělá večer prostě za 1000, to logo třeba. A je to zase otázka toho.
Takže pozor na Petra. Dobré logo to asi nebude.
Ano. Bohužel jako to logo potom tak samozřejmě vypadá. Já si myslím, že zrovna tady tomu se prostě potřebuje věnovat hromadu času. Já si myslím, že právě lidi moc nerespektují práci těch grafických designérů, nebo určitě to ovlivňuje to vnímání toho oboru.
Hmm. Proč si myslíte, že pro spoustu lidí třeba vlastně vynaložení nějaké docela zajímavé finanční částky na kvalitní práci grafické identity jsou jako nedůležitě vynaložené peníze? Setkal jsem se s tím teď třeba při vyhlášení soutěže na novou grafickou identitu různých třeba menších měst a tam samozřejmě reagují v diskuzích občané, no tak proč radši neuděláte o jednu lavičku někde víc?
Mm-hmm. No, jako bohužel nikdy se nezavděčíte všem a jako lidi, co nejsou z oboru, neví, kolik je zatím prostě práce. Vlastně jak dlouho se taková vizuální identita jako vytváří, kolik úsilí do toho vlastně ten grafik dá. A samozřejmě tyhle ty komentáře jsou dost časté, také to vnímám právě na těch sociálních sítích. Ale Je to tak, jak to je.
Je to tak, jak to je. Dobrý a kvalitní tedy vizuální systém je věc důležitá a také se to hned pozná. Myslím si, že právě třeba příklad vaší práce grafické identity pro Městské muzeum a galerii ve Svitavách je toho dobrým příkladem.
Děkuju.
Máte chuť a zúčastňujete se třeba soutěží podobných zakázek?
Určitě teď jsme se studiem nějakém jako výběrovém řízení na soutěž. Asi o tom teda nemůžu mluvit, ale samozřejmě pokud na to mám čas zrovna, tak se ráda těch soutěží účastním.
To říká grafická designérka Anna Lukášová, která vybírá už rozlučkovou píseň, a sice Army of Me od Björk. Proč pak tu?
Já teda Björk moc neposlouchám, ale tahle ta píseň je pro mě taková velmi motivační a vždycky, když ji slyším, tak si řeknu, že prostě musím jít zpátky do práce a pracovat na sobě a na těch vizuálech.
Jež, a to se obávám, že je právě moment přítomný, protože naše vizitka končí a my se rozcházíme každý za svou další prací. Loučí se s námi grafická designérka Anna Lukášová. Děkuji za vaši návštěvu.
Já děkuji za pozvání.
Rádo se stalo a od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.